Yo dicei domenica sera messaggio del Melissa di Bexod. Una doua carte a scritturilor. Deci am ales să predicăm, să predic din această carte, pentru că acolo se vorbește despre călătoria sau ieșirea poporului din robia Egiptului și călătoria lor spre Țara Sfântă. Sunt episoade în viața acestui popor care, într-un fel sau altul, le trăim și noi la o altă scară, dar sunt lecții vitale pentru umblarea noastră pe acest pământ. Să nu uităm că și noi suntem trecători, indiferent de cine suntem, ci că mai devreme sau mai târziu avem ocazia și harul să fim mântuiți, să fim scoși din robia păcatului. Pentru că toți ne naștem în robia păcatului. Pentru că moștenim de la părinții noștri inclinația spre păcat. Și dacă n-ar fi fost intervenția lui Dumnezeu, dacă n-ar fi trimis Domnul Iisus Hristos pe Fiul Său să ne mântuiască, noi am fi tot robi ai păcatului. Dar prin predicarea Evangheliei și iată, avem ocazia să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, dacă ești în seara asta în casa Domnului, dragul meu, îngăduie-mi să spun că e un har și că totul a fost planificat de Dumnezeu. Nu-i nimic la întâmplare. Cu siguranță Dumnezeu s-a folosit de niște oameni să-ți facă o invitație. Dar ce vreau să spun este că tu ești înaintea lui Dumnezeu și ai harul să auzi Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru că credința vine numai în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Așa a început și viața noastră, când într-o zi ni s-a predicat cuvântul Domnului, ni s-a spus cuvântul Domnului și am înțeles că suntem păcătoși. Și că soluția pentru păcatul nostru este numai la Domnul Iisus Hristos. Numai Domnul Iisus Hristos poate mântui. Nici o biserică în lumea aceasta nu poate mântui, ci Domnul Iisus Hristos poate mântui. Sigur, ce rol au bisericile? Ca oamenii mântuiți să adună la oaltă, să învețe și să aplice împreună cuvântul lui Dumnezeu. Ce am învățat până acum? Vreau să mă îngăduiți câteva lucruri, câteva lecții pe care le-am învățat noi. Am avut vreo, nu știu, 7-8 predici, poate mai mult. Dar vă aduc aminte că pentru mântuirea unui popor, Dumnezeu a pregătit un copil. Și știți, despre ce copil mă refer? Mă refer la copilul Moise, care avea doi părinți credincioși, pe Amram și pe Iochebed. Și l-a adus în vremuri de mare criză. Toate familiile trebuiau ca băieții să-i arunce în râul Nil. Pentru că poporul acesta crescuse mare și egiptenii se temeau de înmulțirea lor. Și el s-a născut într-o vreme neprielnică din punct de vedere uman. Dar în perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a crescut acolo unde nimeni nu s-a așteptat. Și a crescut pe cel prin care îi va salva poporul în casa lui Faraon, în casa dușmanului său. Și acolo, prin împrejurări pe care noi le citim, le avem în Sfânta Scriptură, Dumnezeu l-a format ca și un mare lider. Și vreau să vă spun că unul din marii lideri al Vechiului Testament este Moise. Este omul lui Dumnezeu. Voi veți vedea câteva lucruri incredibile despre el și astăzi. Ce fel de om, ce caracter a fost acest om cu adevărat. Când cineva vrea să devină lider, și bineînțeles bărbații de aici, vrând nevrând sunt lideri, sunt lideri în casa lor. Vrei să afli cum poți să fii un soț bun, cum poți să fii un lider cu adevărat în casă, privește la Moise. Și vei învăța lucruri extraordinare din viața acestui om. Apoi am învățat și alte lucruri, lecții importante. Că Dumnezeu folosește și întârzierile din viața noastră. Iarăși e vorba și aici despre o întârziere. Dar știți, noi de multe ori, pentru că suntem oameni mediocri, de multe ori nu învățăm din greșeli. Noi nu învățăm nici din greșeli, nu s-o mai pune să învățăm din greșelile altora. De multe ori noi nu învățăm nici din greșelile noastre proprii. Facem mereu aceleași greșeli. Deși știm că este greșit, totuși Dumnezeu însă folosește întârziere din viața noastră ca să-și arate credincioșia Lui și să ne arate că El este suveran peste viața noastră. O altă lecție importantă e că în ceea ce privește noile provocări din viața noastră, știți, avem etape de viață. Iată, școlile se cam termină. Unii termină ba 8-a, ba liceul. Sunt noi provocări. Și pentru unii și pentru alții. Ce vor alege? Ce vor face de acum încolo? Depinde foarte mult de ceea ce au învățat în familie și de ce au învățat în biserică. Acum e vremea în care își vor da examen numai la admitere sau la bacaloriat, înțelegeți? Ci și din punct de vedere spiritual. Și de multe ori ne frică pentru noile provocări. Și de multe ori privim ca și evrei, știți cum priveau ei, au ieșit, abia acum au ieșit, au ieșit din robie. Dar mintea lor era tot în Egipt. Oh, mai bine era acolo. Până când au fost robi, doreau să fie liberi. Când sunt liberi, oh, vremurile noastre de demult. Știți, în România oamenii mulți regretă vremea de acum 20 de ani, vremea lui Ceaușescu. Foarte mulți. Eu nu voi regreta niciodată. Și nu pot să regret vremurile acelea. Aia nu spun că e bine acum. Nu spun. Nu spun asta. Dar, să țineți minte, guvernarea umană este guvernarea umană. Pentru că omul este corupt, indiferent de societatea. Omul nenăscut din nou, omul pierdut, nu se gândește decât la el în mod egoist și n-are principii și n-are etică de viață. De aceea vreau să nu lungesc prea mult introducerea mea, ci să vă spun că și astăzi avem lucruri importante de învățat din acest capitol. Am văzut că în capitolul 19 poporul s-a întâlnit cu Dumnezeu pe munte. Dumnezeu i-a promis lui Moise atunci când l-a chemat la lucrare că un semn, știți, în ziua aceea în care dusese oile socului său mai departe de cum o făcuse de obicei. Și acolo Domnul i s-a revelat în focul acelui tufiș. Știți? Și Dumnezeu i-a spus, semnul, te aleg să fii conducătorul poporului meu. Și semnul este că atunci când îi vei scoate, ne vom întâlni aici împreună cu poporul. Și acest lucru se întâmplă în Exod 19. Exact asta se întâmplă. Și poporul vede slava lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu față în față. Dar muntele acela Sinai a fost plin de un fum gros, cum descrie Exod 19, tunete, fulgere, și ei au auzit vocea lui Dumnezeu. Poporul s-a pregătit 3 zile, s-au spălat, s-au pregătit și Domnul le-a vorbit. După ce i-a vorbit, ei au promis să facă tot ceea ce Domnul le va zice. Să știți următorul lucru, de 3 sau 4 ori poporul promite Domnului că va face tot ce îi va spune el. Și vreau să vedeți că poporul, din textul nostru, n-a trecut multă vreme până când poporul ce face? Calcă promisiunea, calcă legea lui Dumnezeu. Să vă spun un alt lucru. După această perioadă, Moise este chemat pe munte și 40 de zile și 40 de nopți el lipsește. În timpul acesta, ce face Dumnezeu cu Moise? Îi dă planurile cu privire la cortul întâlnirii, unde omul se poate întâlni cu Dumnezeu. Și îi promite, cortul acesta întâlnirii va fi în mijlocul poporului, pentru că eu vreau să locuiesc în mijlocul poporului. Și Dumnezeu îi dă instrucțiuni cum să construiască, ce materiale, îi spune de cine sunt în popor pricepuți pentru asta, îi spune cum să slujească preoții și leviții, îi spune foarte multe lucruri cu privire la slujba care și mobilierul din cum să fie construit, toate detaliile și cum să mărșăluiască ei spre Canaan cu cortul întâlnirii în mijloc. Adică asta simbolizând prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. În timp ce era pe munte, jos în tabără, la piciorul muntelui, la poalele muntelor, muntelui Sinai, ei ce făceau? S-au dus la Aron, pentru că Aron și Hur rămăseseră în locul lui să conducă poporul și să spună, păi, nu știm ce s-a întâmplat cu omul lui Dumnezeu, cu Moise. Fă-ne un alt Dumnezeu.
Sharon ne spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a protestat. Și imediat a venit cu soluții la cererea lor. Asta îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, zice, în Deuteronom 5, cu 28 și 29, Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-a spus. Și Domnul mi-a zis, am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ce au zis este bine. O, de a rămâne ei cu aceeași inimă, ca să te teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe veci, ei și copiii lor. Înainte, au promis de 3-4 ori, au promis Domnului, vom face tot ce va zice. Și când ei au promis lucrul acesta, Dumnezeu a spus, o, ce bine ar fi dacă ar fi. De ce spune Domnul acesta? Pentru că el știa înclinația oamenilor și a poporului spre păcat. Și de aceea putem vedea, de fapt, că Dumnezeu știe toate lucrurile. Vreau să vă spun câteva lucruri despre această închinare la vițelul de aur. Îmi place ce spune, deci Moise, știți cum numește acest păcat al lor? Ați făcut un mare păcat. De aceea mă folosesc de această expresie a lui Moise. Cum călcăm noi legea lui Dumnezeu făcând un păcat sau făcând un mare păcat? El spune, a făcut un mare păcat. Așa spune Moise. Așa catalogează. De ce acesta este un mare păcat? Oare, spunem noi, nu a exagerat Moise când a spus că este un mare păcat? Vreau să știți următorul lucru. Acolo, în timpul acelei 40 de zile și 40 de nopți, după ce i-a dat planurile cu privire la cort, Dumnezeu a dat și tablele legii și a pus cele 10 porunci pe table. Știți de ce era un mare păcat? Pentru că evreii au călcat prin această închinare la idolul acesta trei porunci. Prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima lui ta. Prima poruncă. A doua, să nu-ți faci chip cioplit. Și a treia poruncă care a călcat-o este să nu comiți adulter. Aici era vorba despre un adulter, de fapt, spiritual. Ce ușor uită poporul și ce ușor uită omul când Dumnezeu îl ajută, când Dumnezeu îl salvează, îl mântuiește și ce ușor se îndreaptă omul spre idolatrie și spre păcat. Vedeți, când Moise spune a făcut un păcat mare, cu siguranță el știa bine lucrul acesta. În capitolul 19, Dumnezeu declară despre ei că ei sunt națiunea aleasă de El. Și El spune despre ei, voi sunteți comoara mea. Ei au uitat aceste lucruri. Observați? Așa e omul. El uită foarte ușor binecuvântările pe care Dumnezeu le aduce și de ei le dă. Este un mare păcat pentru că acolo pe muntele Sinai, ei au promis, după ce s-au întâlnit cu Dumnezeu, că îl vor asculta. De aceea este un mare păcat, dragii mei. Deci Moise nu exagerează atunci când spune că ați făcut un mare păcat prin tot ceea ce ei au făcut. Acum, cu siguranță că toți ne întrebăm, cum au putut ei face un asemenea rău la o așa scurtă perioadă? Adică ei treceau prin mijlocul sau printr-o perioadă de mari biruințe spirituale. Ei l-au văzut pe Dumnezeu, s-au întâlnit cu Dumnezeu ca popor, ca națiune, au văzut mâna tare și puternică a lui Dumnezeu și ei așa de ușor să treacă din nou la idolatrie. Vedeți, ei erau nemulțumiți că Moise întârzie pe munte. Și vreau să vă spun următorul lucru. Avem aici o lecție. Evreii nu știau să trăiască prin credință și să se încreadă în Dumnezeu indiferent de circumstanțele și de vremea care trebuiau să o aștepte acolo. Să știți că atunci când avem răbdare și nu avem încredere în Dumnezeu, atunci suntem cei mai expuși și cei mai tentați să luăm decizii carnale, firești și chiar păcătoase pe care să le regretăm. Exact asta a fost situația cu poporul. Atunci când ești nerăbdător să se întâmple lucrurile așa cum vrei tu, atunci ești cel mai tentat să întorci spatele voii lui Dumnezeu și să calci cuvântul lui Dumnezeu. Ce ar fi trebuit să facă Aron și Hur și capii de familie sau bătrânii? Ar fi trebuit, când poporul a venit cu cel de aceasta, ar fi trebuit să caute fața lui Dumnezeu. Asta ar fi trebuit. Ar fi trebuit apoi ca Aron să spună, ce cereți voi este un păcat. Acest lucru l-am făcut sau l-am văzut în Egipt. Noi am ieșit în Egipt. Dar vedeți că Egiptul n-a ieșit din mințile lor? Asta este problema multor oameni și astăzi. Ei vor să fie copiii lui Dumnezeu, dar nu pot scoate din mintea lor și din inima lor lumea și păcatele trecutului. Este o problemă gravă aici. De aceea, țineți minte, plata păcatului este moartea. Și un alt lucru, plata, țineți minte, Dumnezeu nu se lasă batjocoros și Dumnezeu întotdeauna va pedepsi păcatul, indiferent de cine suntem. Aron nici măcar nu s-a împotrivit ideii, ci a trecut repede la fapte. Știm ce s-a întâmplat. Acum, înclinația lui Israel pentru idol, știm de unde vine. A spus mai înainte, de unde? Din Egipt. Aron a fost vinovat pentru că a hrănit această poftă sau înclinație a poporului spre idol. Și s-a grăbit să le dea ce doreau. El ar fi trebuit să spună ce spune Domnul. El ar fi trebuit să spună, dacă n-avea un răspuns, lăsați-mă să întreb pe Domnul. Se vorbește foarte mult astăzi despre împlinirea nevoilor oamenilor. Dar noi vedem aici o întreagă națiune care nu-și cunoaște adevărata nevoie. Ei credeau că nevoia lor este acel vițel de aur. Să știți următorul lucru. Știți de ce și-au dorit, de fapt, acel vițel de aur? Pentru că erau dornici să păcătrească. Știți, mă îngrozesc astăzi când văd în sărbători, oamenii vor sărbători și unesc sărbătorile cu păcatul. Oamenii parcă astăzi păcătuiesc mai mult în sărbători decât atunci când lucrează, când sunt preocupați să câștige pâinea. Și ăsta este un adevăr. Toată lumea se întreabă de ce era rău. Acum bine, s-au închinat și ei, au făcut un adus acolo. Ce era rău? Vreau să vă spun și ce era rău. Ce a urmat după asta? Știți ce a urmat? Beție. Să știți? Beție. A urmat orgii sexuale. A urmat desfrâu, jocuri. Astea au urmat. Poporul era fără frâu. Înțelegeți? Probabil că cei 3.000 care au murit uciși de sabia leviților erau dintre aceia care, deși Moise venise în tabără și dăduse cu tablele, nu s-au putut opri. Cine e ăsta? Nu ne interesează. Erau prea plini și prea beți și prea înfierbântați de păcatul în care erau, și probabil că aceștia au fost aceia 3.000 care au murit. Și a fost prima pedeapsă, numai prima pedeapsă asupra poporului. Asta s-a întâmplat, de fapt, în acel moment. De aceea, dragii mei, iată cum descrie mai târziu psalmistul în 106 cu versetul 19 la 23. Sunt multe texte în Sfânta Scriptură care descrie ce s-a întâmplat acolo. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și el a vorbit să nimicească, dar Moise, alesul său, a stat la mijloc înaintea lui, ca să-i abată de la mânia lui și să-i oprească să-i nimicească. Pentru mulți oameni este mai ușor să se ridice să păcătuiască decât să se roage lui Dumnezeu. Iată de ce Moise spune corect. Ați făcut un păcat mare.
Dar tot la, această, la, acest, la acest eveniment vreau să știți că a fost un test mare pentru alții. Testul era pentru Moise. Testul era pentru Aron și pentru cei ce conduceau poporul. Să știți că în astfel de situații, liderul sau liderii fie sunt frânți și depășiți de eveniment, fie ei demonstrează într-adevăr că sunt capabili să conducă în orice situație poporul pe care îl conduce. Ați văzut dialogul dintre Dumnezeu și Moise. Moise era încă pe munte. El nu știe ce se întâmplă și Dumnezeu îi spune, du-te că poporul tău a păcătuit. Nu știu dacă observați nuanța. Până aici Dumnezeu spune poporul meu. Aici Dumnezeu îi spune lui Moise, este du-te că poporul tău. Să știți că ceea ce vedeți, Dumnezeu vorbea cu Moise, Dumnezeu vede pe oricine, în orice loc și oriunde ai fi. Dumnezeu vorbește cu Moise, îi dă legi, îl pregătește pe Moise pentru noua etapă în care poporul va intra și jos ei păcătuiau. Erau în orgie. Dumnezeu îi spune, să știți că Dumnezeu era tare supărat, tare mânios. De aceea îi spune Dumnezeu, dar Moise, acum Moise se validează ca și, din nou ca și lider. Dacă a observat mai jos, îi spune lui Dumnezeu, poporul tău pe care l-ai scos din Egipt. Înțelegeți? Și Moise, într-adevăr, mișlocește aici pentru popor. În versetul 11 ne spune, Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare. Dacă citim versetele 13 și 14, vedem că Moise îi aduce aminte lui Dumnezeu de promisiunea pe care a făcut-o lui Avram. Și că îi va mulți sămânța și că va face o națiune mare. Vreau să vă spun un alt lucru. Că Moise a trecut cu bine acest test. Pentru că lui Dumnezeu îi plac într-adevăr conducătorii care iubesc poporul și în același timp respectă cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că la acest test însă Aron și Hur au căzut. Moise a trecut. Și vreau să vă spun următorul lucru. Să știți că Dumnezeu, pe Aron și pe Hur, căzând la primul test, vedeți că Dumnezeu îl conduce pe Moise la un alt test, tocmai aici. Dumnezeu are o altă propunere pentru Moise. Și ce îi spune Dumnezeului, nu știu dacă ați observat Dumnezeu, Moise, am să-i mistrez pe toți în foc, dar pe tine te voi face o mare națiune. Mă vreau să vă spun următorul lucru. Aici e testul. Aici e caracterul lui Moise. Moise, dacă era un om mândru, spunea, bun, Doamne, nimicește, fă din mine o mare națiune. Și Moise spune nu. Moise spune nu. Doamne, el se duce la Dumnezeu și spune, Doamne, ce vă zice egiptenii? Știți, el apără onoarea lui Dumnezeu. Lui nu-i pasă de el. El știe că din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru poporul său, el nu se gândește la viitorul său. El nu vrea o poziție mai înaltă. E o slujbă pe care o face cu toată pasiunea, în toată curăția inimii. De-aia vă spun că a fost un text extraordinar pentru Moise. Dar Moise spune nu. Doamne, eu vreau ca numele Tău să fie respectat
în lumea aceasta. Ce vor spune egiptenii? Că i-ai scos, i-ai liberat cu mâna tare și cu braț puternic și i-ai adus aici în Sinai, pe munte, ca să-i omori? Doamne, nu fă asta. Așa spune el. Aici se vede caracterul cu adevărat al lui Moise. Pentru că acest om iubea poporul acesta, deși era un popor încăpățânat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeu folosește acest termen. De aceea merită să vedem lucrul acesta și vreau să știți următorul lucru. Pe de altă parte, Dumnezeu avea tot dreptul să fie mânios pe Israel, datorită idolatriei și senzualității lor. Dar știm că cel care a scris cartea Exod este tocmai Moise și că atunci când el a scris-o, el a folosit termeni umani ca să-l descrie pe Dumnezeu și să descrie acțiunile lui Dumnezeu. De aceea a folosit expresia Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Dumnezeu nu vrea să facă rău poporului său. Dar el trebuie să fărisească și păcatul și un alt lucru. El dorea ca cineva să mijlocească pentru popor. Iar Moise a înțeles rolul său de mediator, rolul său de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Comentatorii spun că acest cuvânt în ebraică înseamnă să-ți pară rău, adică s-a lăsat de răul pe care vrea să-l facă. Adică lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a întristat. Să știți că această expresie există în multe alte locuri în Sfânta Scriptură. În Geneza 6:6, i-a părut Domnului rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâniat în inima lui, spune cuvântul Scripturilor. Dumnezeu nu se schimbă, dar Dumnezeu vrea ca noi să mijlocim, pentru că El vrea un popor care se roagă, care mijlocește. Și lui îi place să asculte rugăciunile celor care a sfinților săi. Dacă suntem copiii lui și avem o relație personală cu el, noi ar trebui să fim oameni ai rugăciunii și oameni care mijlocim. Pentru că ea abia așteaptă să răspundă la rugăciuni noastre care sunt bazate pe promisiunile sale. Iată, Moise a mijlocit bazat pe ce? Pe promisiunea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte că ai promis că vei face o națiune mare din națiunea lui Avram, nu din mine, ci din Avram, spune el. Ama un alt lucru. Am văzut un păcat mare, am văzut un test mare, aș vrea să mai vedem o disciplinare mare. Dumnezeu în harul său iartă păcatul, dar să știți că în modul lui de a conduce viețile oamenilor, el descoperă păcatul. Iar păcatul aduce consecințe grave în viața omului. În Galateni 6:7 spune așa, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Aduceți-vă aminte în cazul păcatului lui David, de adulter și de crimă. Dumnezeu l-a iertat pe David. Dar consecința păcatului său a fost că sabia nu va ieși din casa lui. Adică nenorocirile peste casa lui David au venit, s-au ținut lanți, una de alta. De-aia vă spun că păcatul are consecințe grave. Acest lucru mulți oameni nu-l înțeleg. Cu alte cuvinte, nu te juca cu păcatul, nici din joacă nu te juca cu el. Pentru că păcatul întotdeauna are consecințe. Subiectul meu este că prețul păcatului. Aș vrea să vedeți prețul păcatului. Aș vrea să vedeți în seara asta cât i-a costat pe evrei sau națiunea lui Israel acest act al idolatriei lor. Și veți vedea mai multe pedepse. Prima pedeapsă a fost Moise disciplinează poporul. Acest lucru se vede în capitolul 32, de la 15 la 29. Și am văzut ce s-a întâmplat. Moise, în timp ce era pe, a fost înțințat de Dumnezeu, coboară că poporul este fără râu. Și Moise vine și ce face? Când vede poporul, prima dată sfarmă tablele pe care Dumnezeu i le-a dat. Moise își exprimă aici mânia lui față de ceea ce, ce a văzut că se întâmplă în tabără. Apoi, după ce a sfărâmat tablele, ce a mai făcut? A venit și a sfărâmat ce? Vițelul. L-a ars, l-a făcut scrum și cenușa aceea a pus-o în apă. Vom vorbi și despre asta puțin mai încolo. Dar spargerea tablelor este un act simbolic, dragii mei, pentru că Israel făcuse pe muntele Sinai un legământ cu Domnul. Și ei, de foarte puțină vreme făcuse lucrul acesta și ei l-au călcat în momentul când s-au închinat vițelului de aur. Observați că înainte de a confrunta poporul pentru nelegiunea lui, prima dată Moise s-a dus la cine? La Aron. Și s-a dus la Aron și l-a întrebat și l-a luat. Vedeți, atunci când îți asumi responsabilități, fie în casă, fie în biserică, fie oriunde, trebuie să dai și socoteală. Înțelegeți? Așa suntem și noi. Noi avem responsabilități date de Dumnezeu. Și într-o zi, mai devreme sau mai târziu, trebuie să dăm socoteală. Prima socoteală pe care omul trebuie să o dea e ce-a făcut cu viața lui. Apoi, ce-ai făcut cu Domnul Iisus Hristos? Acestea sunt întrebări esențiale la care trebuie să afli răspuns. Și mă rog să le afli în seara asta. Dacă nu ai răspuns la aceste întrebări, ține minte, acestea sunt întrebări cruciale care îți stabilesc destinul veșnic. De aceea Moise se duce la Aron. Ce ai făcut cu poporul? Te-am lăsat în locul meu. Ce ai făcut? Și Aron spune, ca un papagal, ce-a făcut? Dar se vede clar că el n-a fost liderul de care, care să-i țină și să-i conducă după voia lui Dumnezeu. Și a făcut apoi, după ce a terminat cu explicație, iată ce spune Moise. S-a așezat în la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine? Ce face de fapt Moise aici? Înainte ca să vină judecata lui Dumnezeu și să stabilească disciplina, Moise dă poporului ocazia să se pocăiască. Înțelegeți? Textul ne spune că doar o seminție, seminția lui Levi, a venit, toți au venit de partea lui Moise. Restul au continuat. Înțelegeți? Înainte de ca Dumnezeu să te judece, Dumnezeu îți dă o șansă să te întorci la El. Numai leviții s-au întors. După aceea, am spus mai înainte ce s-a întâmplat. Leviții au primit porunca să nu se uite că sunt rudeni, să nu se uite că sunt frați, ci să treacă la execuție. Și ei au ascultat. Au murit aproape 3.000 de suflete, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am zis, poporul era băut și se întâmplau orgii sexuale în mijlocul lor și nimeni nu s-a oprit. Iată, pe cei care nu s-au oprit, i-a oprit sabia leviților. Iată ce spune Apostolul Pavel în Corinteni 10:17, când vorbește despre acest eveniment. Să nu fiți închinători la idoli. Ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a sedut să mănânce și să bea și s-au sculat în picioare. Să nu curvim cum au fost unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Sunt acești 3.000 de aici și mai sunt încă 20.000. Dar Dacă citim cu atenție ce a făcut Moise, Moise am citit că a spart vițelul și l-a ars în foc. Se pare că el a fost făcut mai întâi din lemn și apoi aurul pe care l-a strâns, l-a colectat de la ei, l-a turnat peste lemnul acela din care au făcut vițelul. Și după ce a făcut totul scrum, Moise le-a dat să bea acea apă. De ce? Iată ce spune Deuteronom 9:21. Am luat vițelul pe care îl făcuserăți, isprava păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâu, cum curgea din munte. Prin distrugerea idolului, dragii mei, și prin faptul că i-a pus să bea apa rezultată, deci după aruncarea cenușei idolului în apă, a pus poporul să se identifice cu păcatul lor. Moise s-a întors pe munte să se roage și le repetă că au făcut un păcat mare. Ah, poporul acesta, spune el, a făcut un păcat mare. Și-au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă pe mine din cartea ta pe care ai scris-o. Și Domnul i-a zis lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îi voi șterge din cartea mea. Acum, am aici un subiect interesant. Din care carte? De aceea vă rog frumos să luați Bibliile și am să vă pun să mai citiți voi niște texte. Pentru că am să vă spun ceva. Sunt două cărți despre care vorbește Biblia. Această carte, cartea ta, se referă la cartea celor vii. Adică toți cei care se nasc pe pământul acesta, când se nasc, sunt scriși în cartea vieții. În momentul când plecăm din această lume, sunt șterși din cartea celor vii. Dar mai există o carte, Scripturile mai vorbesc despre o carte, despre cartea vieții mielului, sau cartea celor neprihăniți, sau cartea vieții. În această carte ești scris atunci când ești născut din nou și din această carte nimeni nu te poate șterge. Bun, sună frumos, dar te vedește cu Scripturile. Haideți să vedem. Acum câteva texte în referință cu privire la prima carte a celor vii. Să știți că această dilemă cu cele două cărți e rezolvată de Psalmul 69 cu versetul 28. Cineva să citească. Să mai salvez puțin gând. Psalmul 69 cu versetul 28.
Să fie șterși
din cartea vieții și ca să nu fie înscris cu cei drepți sau cu cei neprihăniți. Observați? E clar că sunt două cărți. Isaia 4:3. Altcineva să caute Ezechiel 13:9. Da, e clar că este vorba de cartea celor vii. Da? Și mai citim, mai sunt și alte texte, nu avem timpul. Dacă cineva au găsit Ezechiel 13:9, este aceeași idee. Dacă nu, interesează cartea a doua. Apoi.
Și mâna mea va fi împotriva profeților care văd de șerpeciune și ghicez minciuni. Ei nu vor fi în statul poporului meu, nici nu vor fi înscriși în cartea casei lui Israel și nu vor intra în țara lui Israel. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu.
Da, e cartea lui Israel, adică celor vii care erau în viață. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem pentru texte pentru cartea vieții veșnice sau cartea vieții mielului. Primul, Filipeni 4:3. Altcineva să caute Daniel 12:1. Și altcineva să caute Apocalipsa 3:5.
Și
Clement.
Auzit? Alu căror nume sunt scrise în cartea vieții. Această carte a vieții este cartea mielului. Și vom vedea asta colaborat cu alte texte din Noul Testament. Cineva, Daniel 12 cu 1, dacă o găsit?
În timpul acela se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, care să te întrufii poporului tău și va fi un timp de sfânturare, cum n-a fost niciodată de când există o națiune în timpul acela. Și în timpul acela poporul tău va fi salvat. Oricine va fi găsit scris în carte.
Oricine va fi găsit în carte. Adică în cartea vieții. Apocalipsa 3 cu 5.
Învingătorul va fi îmbrăcat în veșminte albe și nici pe cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor
săi. Deci din cartea vieții celor drepți, nimeni nu șterge numele. Vreau Apocalipsa 20 cu 12 și versetul 15, tot din același capitol. Și altcineva să caute 21 cu 27.
Am văzut
acea
mașină stând în picioare înainte scaunului de Domnul. Niște cărți au fost deschise și au fost deschise o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.
Da. Și ai citit și 15?
Oricine n-a fost găsit scrisul cartea vieții, a fost aruncat în albul de
soare. Da? E clar? Și 21 cu 27. Acum vedem cum aici se scrie despre cartea vieții mielului.
Nu mai înțeleg de cum mi-a ceva care scurte, nici ceva care lucrează de cum. Sau minciună, deci cei care sunt scriși în cartea vieții mielului.
Exact. Cartea vieții mielului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, modul în care Dumnezeu, am vrut să lămurim acesta, asta a fost ca o paranteză, dar acum vreau să lămurim și răspunsul pe care Domnul îl dă. Cel ce va păcătă, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela, zice, îl voi șterge din cartea mea, spune, răspunde Domnul, da, pentru că plata păcatului este, de dragii mei, moartea. Hai să vedem cum îl disciplinează Dumnezeu pe poporul său și încheie. În versetul 35 până în capitolul 33 până la 11 ni se spune, n-am citit această porțiune, dar ni se spune cum a făcut, am să vă spun eu. Prima disciplinare a poporului a fost o plagă pe care Domnul a trimis-o peste ei. Și vreau să știți că aici în textul acesta nu ni se spune câți au murit în această plagă. Probabil că au murit 20.000, așa cum spune apostolul Pavel, și de aceea spune că în acea zi au murit 23. Dar un lucru pe care vreau să-l vedem este că uneori Dumnezeu pronunță judecata sa, dar amână executarea ei. Și noi știm bine că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, plata păcatului este moartea. A doua disciplinare a fost că Dumnezeu nu a mai rămas în mijlocul lor. Dumnezeu spune, îi spune clar, de acum încolo, eu nu pot să locuiesc în mijlocul unui popor care are inclinație și este păcătos. Și și-au făcut poporul, dacă vei citi, poporul a plâns și s-a întristat. A treia disciplinare este că Moise a scos încă, vă rog să nu uitați că încă nu spusese construit cortul și cortul lui Moise trebuia să fie scos afară din tabără și oamenii când aveau probleme spirituale și când aveau probleme de litigi, de judecat Moise în viața lor, ei trebuiau să meargă afară. Și când Moise pleca spre cort, toată națiunea venea în fața cortului lor și se ridicau în picioare și când Moise pleca spre cort, ei știau că se pot duce la el ca să fie judecați de el. De aceea vă spun toate aceste lucruri, pentru ca să ne dăm seama că păcatul se plătește scump. Ce să facă Dumnezeu cu un popor încăpățânat? Sau ce poate face Dumnezeu cu un om încăpățânat? Acum, noi nu putem ști dacă într-adevăr ne spune cuvântul aici că lor le-a părut rău. Zice, spune el, Domnul a zis lui Moise, spune-le copilul lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea, vei vedea ce-ți voi face. Dumnezeu nu poate să locuiască, să coabiteze cu rău. Nu poate închide ochii la păcat. Și de aceea el a refuzat să locuiască în mijlocul poporului său. Dragul meu, până nu-ți recunoști starea de păcătoșenie în care trăiești, până nu rogi pe Domnul Iisus Hristos să spele păcatele tale, Domnul Iisus Hristos nu poate veni să locuiască cu Duhul Său Sfânt în inima ta și în inima mea. Până când nu ne mărturisim această stare și până când nu-i cerem lui să ne spele în sângele său. Oricum, nu știm dacă într-adevăr poporul cu adevărat a fost o pocăință sinceră acolo când îi spune că i-a părut rău. Numai Domnul știe lucrul acesta. Dar există aici o lecție care trebuie învățată. Și și ei au învățat-o. Au învățat-o pentru că au fost obligați. Și au învățat-o numai prin pedeapsa pe care Domnul le-a dat-o peste ei. Păcatul, dragii mei, costă scump. Și păcatul lui Israel nu doar că a dus la moartea a mii de oameni în națiunea lui Israel, dar ei au fost lipsiți în călătoria lor prin pustie de Domnul care a refuzat să mai locuiască mijlocul său. Domnul i-a zis, vă voi trimite îngerul meu înaintea voastră. Planul lui Dumnezeu era să locuiască cu ei în mijlocul lor. Dar Domnul și-a dat seama că nu poate locui, pentru că va trebui să îi nimicească pe ei. În concluzie, dragul meu, păcatul costă mult. Plata păcatului este moarte. Spurgeon spunea următorul cu mare predicator la secolul XIX, Dumnezeu nu permite niciodată poporului său să păcătuiască cu succes. Sper că ați înțeles. Adică în momentul când ai păcătuit, Dumnezeu judecă acel. Chiar dacă în harul său el întârzie executarea judecății tale. Știi de ce o face? Pentru că așteaptă. Atunci când tot fel cu păcătuit. Dacă te-ai identificat în această situație, în această cază, mă rog să nu uiți lucrul acesta. Păcatul este peasă. Este peasă. De aceea oprește-te, vină la Domnul Iisus Hristos, recunoaște-ți nevoia, cere iertare, oprește-te în mod sincer înaintea lui. El, lui îi face plăcere să te ierte. Pentru că l-a pus pe Fiul Său, pe cruce, Dumnezeu pe noi, să plătească prețul pentru păcatele noastre. Asta este vestea bună a Evangheliei. Eu trebuiau să stau pe cruce, eu trebuiau să-mi pierd viața, dar m-a dat pe mine și pe tine la o parte și l-a pus pe Fiul Său. Și a suferit El și a pierdut El viața. Ca tu și eu să avem harul să fim iertați de El. Aceasta este împlinirea dreptății lui Dumnezeu în același timp, dar și a milei și dragostei lui Dumnezeu care dată nouă. Domnul să spună mai mult decât am putut eu. Și prin Duhul Său Sfânt să te convingă că ai nevoie astăzi, nu mai de El. Amin. Haideți să ne rugăm.